Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.
Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани добравечер. Во оваа емисија објавуваме. Барањата на специјалната обвинителка Јанева не поминаа во собрание. Студентски референдум за поголема контрола врз парите. И оваа зима ќе дишеме загаден воздух. Слушајте на. Најнапред, кус преглед на вестите од светот. Турските власти суспендираа од работа на 12.000 полицајци заради наводни врски со муслиманскиот проповедник Фетула Гюлен кој живее во Соединетите Американски држави. Властите отпуштија или суспендираа од работа 10.000 луѓе по неуспешниот државен удар во јули, додека повеќе од 32.000 луѓе се уапсени за вмешаност во обидот за пуч. Турската влада го обвинува Гюлен дека го планирал државниот удар, а тој ги негира таквите тврдења. Високиот комесаријат на Обединетите нации за човекови права Зејд Раат Ал Хусейн повика на вонредни мерки за да се запре лавината ужас на насилство и уништување во северниот сирски град Алепо. Тој побара од Советот за безбедност да воведе ограничување на правото на вето на своите членови, односно да се воведат нови критериуми со кои ќе се ограничи користењето на правото на вето кога станува збор за сериозна загриженост во случај за можни воени злосторства, злосторства против човештвото и геноцид. Алепо е под постојано бомбардирање откако беше прекинато примирието пред две недели. Кандидатите на демократите и на републиканците за подпредседател на Соединетите Американски држави денеска треба да се соочат на дебата пред престојните избори. Дебатата меѓу републиканскиот кандидат, кој сега е гувернер на Индиана, Майк Пени, и демократскиот сенатор, Тим Кейн, ќе се одржи во Универзитетот Лонгвуд во Вирджинија. Нивното соочување доаѓа во време кога се дозна дека председателскиот кандидат, Доналд Трамп, може би не платил данок на доход за 18 години. Кралската шведска академија за науки соопшти дека Нобеловата награда за физика годинава ја добија Дејвид Тоглес, Далкан Хајден и Майкл Костерлиц за теоретски откритие на тополошки фази на транзиција и тополошки фази на материјата. Наградата за достигнување во физиката е втора од шесте Нобелови награди кои треба да бидат доделени во текот на следната недела.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владеачкото мнозинство гласаше против измените на Законот за специјално јавно обвинителство и за Законот за заштитени сведоци да се носат по скратена постапка. Обвинуваат дека специјалното јавно обвинителство е продолжена рака на СДСМ, додека опозицијата тврди дека власта се плаши од истрагите за криминал. Марија Митовска ги има деталите.
Собранието денеска не прифати измените на Законот за специјално јавно обвинителство и на Законот за заштитени сведоци да се носат по скратена постапка. Пратеникот на СДСМ Петре Шилегов рече дека Никола Груевски и ВМРО ДПМН се плашат од СЈО и не сакаат да бидат завршени истрагите и затоа одбиваат да гласаат за измените. Според него пратениците станале помагачи на криминалот кој го гони СЈО, а алиби е гласањето на ДУИ.
Незадоволството на ВМРО ДПМН од работата на специјалниот јавен обвинител очигледно произлегува од тоа што тие има што да сокријат. Држте го крадецот е политичка синтагма под која што ВМРО ДПМН функционира на политичката сцена во Република Македонија долги години наназад. Најлегитимна дилема која што треба да има македонската јавност и која што има е зошто ако се навистина чисти, зошто ако навистина стојат позади она што го тврдат, ВМРО ДПМН не поддржи една транспарентна правна постапка за да ова прашање се расчисти.
Пратеникот на ВМРО ДПМН Илија Димовски рече дека останале на ставот, а тоа е дека неговата партија нема да прифати никакво разгледување на било какви барања на специјалното јавно обвинителство што се надвор од договорот од Пржино.
Тоа што овие барања доаѓаат од СДСМ, јасно говори дека практично СДСМ и СЈАО е синоним, е исто. Нема разлика помеѓу СДСМ и СЈАО. Тоа што СЈАО го работи е кампања на СДСМ, тоа што СДСМ го работи помага СЈАО да ја тера кампањата на СДСМ во овој предизборен период.
Поранишниот јавен обвинител Јован Трпиновски вели дека е јасно зошто ВМРО ДПМН е против донесување на измените.
Мислам дека е толку очигледно дека сторителите на кривичните дела треба да се барат во нивните редови.
Аналитичарот Џилјал Незири смета дека уште од почетокот власта има стратегија да го изолира СЈАО, а неговата работа да заврши без резултат.
ВМРО и тој не сакат СЈАО да успее во нивната работа, тоа е заради можната негативна реакција која може да предизвика во јавноста евентуалните резултати на СЈАО, ако и би била во наштета на нивниот трети.
Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева во неколку наврати побара усвојување на измените. Ленча Ристовска од СЈАО предходно изјави дека ќе ги користат сите можности кои веќе ги имаат и дека нивната работа нема да заврши ако собранието не ги донесе измените на законите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Студентскиот пленум предлага студентскиот парламент на УКИМ да стане тело во рамки на универзитетот, а со тоа да се зголеми контролата на парите кои оваа невладина организација ги троши, како и да има увид во начинот на кој се вршат студентските избори. Студентите на референдум ќе одговорат дали се согласуваат со ова барање на студентскиот пленум. Повеќе за оваа тема од Марија Томановска.
Студенту, дали студентскиот парламент треба да остане невладина организација како што е во моментов? Ова е прашањето кое ќе биде поставено на утрешниот неформален референдум на УКИМ, организиран од студентскиот пленум. Студентскиот парламент при УКИМ да стане тело во рамки на универзитетот, а со тоа да се зголеми контролата на парите кои оваа невладина организација ги троши, е моделот за кој се залагаат пленумци. Ѓорги Речиновски од студентскиот пленум е убеден дека референдумот ќе се одвива во фер и демократска атмосфера.
Овој референдум е важен затоа што ние веќе долги години се соочуваме со една соедно владење на студентски парламент како организација која што според финансиските извештаи парите ги троши на различни патувања и некои слични луксузи на сметка на самите студенти, додека има студенти особено во студентските домови кои што живеат во мувла, растат печурки во нивните соби, на факултетите учиме во мизерни услови во стари амфитеатри.
Оттаму велат дека успешен референдум би бил оној кој ќе помине во фер атмосфера, а ако кон тоа се додаде поголемата излезност, успехот би бил загарантиран. Но додаваат дека каков и да биде резултатот на истиот, тие ќе почитуваат волјата на студентите.
Притисоци секогаш имало и ќе има, меѓутоа сметаме дека студентите треба да се одважат, затоа што студентот представува движечка сила во општеството, така што не треба да потпаѓаат во било какви притисоци, затоа што и гласањето ќе биде тајно, самите избирачки списоци кои што ќе ги комисиите ќе ги прават нема да бидат достапни за никој, така што нема што да се плашат затоа што нивните лични податоци нема да излезат во јавност никаде.
Став за утрешниот референдум од страна на СПУКМ не успеавме да добиеме и покрај нашите обиди да го слушнеме актуелниот председател Давор Поповски. Референдумот ќе се одржи утре од 9 до 17 часот, а право на глас имаат сите студенти кои со себе ќе понесат индекс или студентска легитимација. Избирачки места ќе има на сите факултети во рамките на УКИМ. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Јавноста се уште чека властите да ги подготват студиите за да се утврди кој загадувач со колкав процент учествува во загадувањето на воздухот. А грејната сезона почнува. Па Скопје и Тетово и годинава ќе се соочат со аерозагадување. Десетици пати над законските дозволени граници. Деталите за темава ги има Владимир Калински.
По периодот што следува неизбежни се високите концентрации на загадувачи во воздухот во Скопје и во другите населени места, бидејќи властите и годинава задоцнија со подготовката и спроведувањето на потребните акции и мерки за намалување на аерозагадувањето, посочуваат еколошките организации. Во пресрет на грејната сезона, кога стотици илјади домакинства ќе почнат да се греат со наевтините енергенси, реални се очекувањата на долгите денови со високо ниво на аерозагадување, особено во Скопје и во Тетово. Состојбата не е можно да биде поинаква, велат представниците на граѓанските организации, бидејќи надлежните институции натаму не успеваат да ги изработат најавените студии за јавноста, прво да ги добие точните податоци за тоа кој загадувач со колкав процент учествува во загадувањето, а потоа да се спроведат потребните решенија.
Тие студии за загадување кои што ги најавија веќе неколку години се уште не се изготвени и пак ќе дојде истиот проблем како и лани. Дали е загадувањето со обраќајот? И мерки ќе нема затоа што со обраќајот ќе рече дека не е загадувањето, така да мислам дека времето е поминато.
Вели Александра Бујаровска од невладината организација Фронт 2142. Граѓанските организации во однос на загадувањето секоја година со ист концепт апелираат до граѓаните и до надлежните институции да ги остават автомобилите, да не се греат со дрва и други штетни материи, индустријата да ги почитува законските одредби, да се внимава со урбанизацијата. Но велат, апелите тешко ја менуваат со стојбата.
Разликата помеѓу нашите предлог мерки, она што вистински би требало да се направи е затоа што уште не знаеме кој е вистинскиот загадувач и во колкав процент учествува во загадувањето. Знаеме дека се обраќаат и затоа нашите мерки се насочени кон сите оние извори на загадување. Но луѓето ќе ве прашаат од кај знаете? Со тоа се соочуваме секоја година. Луѓето вика не од нас, не од нашите автомобили, загадувањето од индустријата. Додека ги немаме тие факти и податоци, на граѓаните многу тешко да им кажете да ги сменат нивните навики.
Вели Бујаровска, Македонија и натаму го игнорира проблемот со аерозагадувањето и покрај доказите дека неодговорноста како општество не чини илјадници човечки животи годишно, силно оптоварување на здравствениот систем и загуби од стотици милиони евра. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Amnesty International ги обвини богатите земји дека покажуваат целосно отсутство на лидерство во справување со бегалската криза. Во годинешниот извештај објавен денеска се наведува дека само 10 земји имаат згрижено 56% од бегалците во светот и оти тие се едни од најсиромашните. Прилог на Гоце Танасов.
Генералниот секретар на Амнести, Салел Шети, изјави дека овие земји создаваат помалку од 2,5% од светскиот бруто домашен производ. Мислам дека ироничноста на оваа ситуација е што 10 земји кои се соседи на земјите од каде што доаѓаат бегалците, се домакини на повеќе од 56% од бегалската популација во светот. Најбогатите земји во светот, кои можат да абсорбираат многу повеќе бегалци, не прават скоро ништо. Според Шети, Британија е прилично тажен пример за тоа. Имено, од 2011 година таа земја, како што изјави, прифатила само околу 8.000 бегалци, додека во една земја како Јордан, која е 10 пати помала од Британија, има 655.000 бегалци од Сирија. Амнести предлага товарот на бегалците да се подели поправично, според територијата на секоја земја, незиното богатство и моменталната населеност. Шети додава дека е време светот да излезе со она што тој го нарекува план Б за справување со 21 милион бегалци во светот. Ако 60 до 90 земји заеднички ја поделат одговорноста, тогаш ќе имаме многу поинаква ситуација и проблемот ќе може да биде решен, рече тој, додавајќи дека станува збор за рамномерно распоредување на 0,03% од светската популација. Според последните податоци на Високиот комесаријат на Обединетите нации за бегалци, ниту Кина, ниту Русија или некоја земја од Персискиот залив немаат прифатено бегалци од Сирија. Amnesty International ги стакнува Германија и Канада како добри примери на лидери во исполнувањето на нивните ветувања во практика и ги повикува и другите богати земји да го следат нивниот пример. Не се работи само да зборуваме за бројки, бидејќи за овие бројки се вистински луѓе. Мислам дека она што наоѓаме дека е навистина фрустрирачки е што од една страна ова е голем проблем, но тој проблем може да се реши, вели генералниот секретар на Amnesty International Салил Шети.
Високиот комесаријат за бегалци соопшти дека бројот на луѓето кои насилно се раселени во светот оваа година најверојатно далеко ќе ги надмине рекордните 60 милиони во минатата година, вклучувајќи ги 20 милиони бегалци од сириската војна и другите воени конфликти во светот. Во меѓувреме, италијанската крајбрежна стража соопшти дека само вчера незините припадници успеале да спасат над 6000 мигранти кои се обидувале да стигнат во Европа на 39 брочиња. Тоа е најголем број на спасување